chtěli mluvit o duchovním životě křesťana. A já bych chtěl tedy přečíst ten text ještě jednou od 36. verše. Petr kázal a říkal, ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali i pánem, i mesiášem. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři. Petr jim řekl, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše, na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám i vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů, ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach. Skrze apoštoly se v Jeruzalémě dalo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámu, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím a s prostotou srdce. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Když jsem tady byl před měsícem a vlastně jsem začínal poprvé toto téma, poprvé tento text, tak jsem mluvil o tom, že vlastně člověk se stane křesťanem tím, že vlastně reaguje na hlas Ducha Svatého, že Duch Svatý promluví a člověk na to reaguje. A tak vlastně začíná ten duchovní život, že Pán Bůh nám promluví, my na to reagujeme. A ten život pokračuje úplně stejným způsobem, že Duch Svatý mluví, Pán Bůh mluví a my na to reagujeme. Ve chvíli, kdy my přestaneme na to reagovat, tak vlastně přestáváme žít ten duchovní život. A vlastně život je něco, co je v neustálém pohybu, co se pořád mění. Těžko si představit život, který je neměnný. Život je něco, co možná, když se podíváte teď, podíváte se za chvíli, vypadá podobně, ale je tam neustále nějaká změna. A Pán Bůh stále na nás pracuje, Pán Bůh stále obnovuje ten náš duchovní život, Pán Bůh stále buduje ten náš duchovní život. My jsme teďka v pátek, sobotu byli s mládeží, nebo s týmem mládeže jsme byli na chalupě a ještě jsme řešili poslední věci kolem kempu. A začínali jsme takovou hodinou a půl, kdy Šimon říkal, tak teďka každý z vás buďte sami s Bohem a přemýšlejte o tom, co vám Pán Bůh chce říct na téma vy a váš vztah s Pánem Bohem. A já jsem říkal, a mě by zajímalo, až se domodlíte po té hodině a půl, tak jestli byste byli ochotní říct, co vám Pán Bůh zjevil, co vám ukázal. A když jsme se potom sešli po té hodině a půl, tak já jsem myslel, že tak 10-20 minut a někdo řekne, co prožil. A téměř všichni něco řekli. Někteří neřekli, ale něco zažili, jenom to nechtěli říct. Ale všichni něco prožili a všichni tak dlouho mluvili, že my jsme potom museli posunout celý program o kus, protože všichni byli naplněni to, co Pán Bůh v nich dělal. A to je to, co Pán Bůh dělá s námi neustále. Že Pán Bůh znovu a znovu přináší nové věci do našeho života. To je ten duchovní život. Ten duchovní život je vlastně něco, co je uvnitř nás. Něco, co žijeme každý z nás s Bohem. Ale tenhle duchovní život se projevuje navenek. Je to něco, co my nejsme schopni udržet vevnitř v sobě. A tady právě, když se podíváte do toho textu a budeme se k němu vracet, tak můžete vidět, že oni, když přijali Boží slovo, když přijali Krista, tak to úplně obrátilo jejich život. Oni najednou dělali věci, co předtím nedělali. A my se k ním za chvíli dostaneme podrobně, a co vlastně oni všechno dělali, co to znamenalo. Ty věci jsou i pro nás dneska, myslím si, v něčem dost výzvou. Ale to, co je asi teďka důležité, je to, že ten duch, který v nich pracoval, tak v nich pracoval tak silně, že se to nedalo udržet tak, že by to bylo uvnitř nich. Prostě oni to museli dostat ven nějakým způsobem. A já si myslím, že každá víra, když člověk něčemu skutečně věří, tak se to projevuje vlastně navenek. Nedokážete to udržet vevnitř. Já třeba úplně nemusím, nebo nesouhlasím třeba s učením islámu, ale jedna věc, co se mně na tom islámu líbí, že ty lidi, když praktikují islám, tak ho berou většinou tak vážně, že se to nedá přehlídnout. Jo? Oni něčemu věří a to, čemu věří, někdy dotáhnou do takových konců, které jsou pro nás až jako šílené. Ale takhle byste se mohli podívat na kteroukoliv víru a zjistili byste, že se nedá udržet vevnitř. Já jsem měl kdysi spolužáka na vysoké škole a on začal dělat buddhismus. A on to chtěl brát vážně. A já jsem viděl tehdy, jak je pro buddhisty těžký žít jejich víru skutečně naplno v tomto prostředí, v tomto našem západním světě. On na jednu stranu chtěl odjet do Indie a věnovat se těm věcem, na druhou stranu měl přítelkyni a chtěl si s ní užívat. A tyhle dvě věci mu ta jeho víra moc nedovolovala a nešlo mu to dohromady. A on se s tím pral. A pral se s tím a nevím, jak to vybojoval, několik let to řešil, co vlastně chce víc. A já jsem si na tom uvědomil, jestliže chci něčemu věřit, tak to nejde tak, že se to nikde neprojeví. Prostě vždycky se to projeví. A tady je krásný příklad toho, jak se projevila jak se projevil ten duchovní život těch prvních křesťanů na jejich životech. A já bych v podstatě chtěl říct dvě takové věci, kterých si tady můžete všimnout, protože o duchovním životě se dá mluvit hodně věcí, ale já bych se chtěl držet toho, co se mi zdá, že tady je úplně nepřehlédnutelné. Tak první věc, když se podíváte, tak tady je fascinující jedna věc. Je tady fascinující to, že tady je napsáno. Oni, apoštolové, dělali znamení a skrze apoštoly se děli znamení a divy. A potom je tady napsáno, a všechno měli společné. Potom je napsáno, prodávali majetky, dělili se o jídlo a pak je zase, zůstávali v chrámě na modlitbách, po domích lámali chléb, chválili Boha. Tohle jsou, jako kdyby, to je výčet toho, co oni dělali. A vidíte ten úžasný mix těch nadpřirozených, duchovních a v úvozovkách pro nás neduchovních věcí. Oni v jednu chvíli dělali zázraky, ve stejnou chvíli lámali chléb, byli spolu a rozdávali jídlo těm, kdo potřeboval. Ve stejnou chvíli brali svoje majetky, rozdávali je a u toho chválili Boha. Byli v chrámu každý den a přitom byli po domích spolu a tam, kde je ten přirozený život. Já jsem přesvědčený, že ten skutečný duchovní život je život praktický. Že jestliže víra má mít nějaký smysl, tak ta víra musí být praktická, musí procházet do každé oblasti našeho života. Já bych vám to chtěl ukázat na dvou konkrétních příkladech právě z tohohle textu. První je o tom lámání chleba. Tady je napsáno ve 42. verši. Oni lámali chléb. Ve 46. Po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Pán Ježíš, když odcházel, tak ustanovil večeři páně. Ustanovil tu poslední památku. A on jim říkal, a kdykoliv se sejdete, tak to čiňte na mou památku. A vy, kdo jste tady byli v březnu, v dubnu, když jsme měli Velikonoce, tak jsme tady měli takovou večeři, takovou tu poslední večeři, kterou Ježíš měl s učedníky. A bylo to o tom, že byla to normální večeře, u které Ježíš vlastně řekl něco, co mělo obrovský dopady do toho duchovního světa. A vlastně skrze tu večeři si měli ty učedníci něco připomínat. A tady vlastně vidíme v první církvi učedníky, kteří se scházeli k něčemu, čemu my říkáme dneska večeře páně. Ale byla to večeře, která sloužila k tomu, že se rozdávalo jídlo k těm, kteří neměli. Společně se jedlo a u toho se připomínalo, že ta večeře páně je proto, nebo ta večeře je proto, že Ježíš dal svůj život jako chléb života za nás. A proto my dneska jsme tady a dáváme svůj chléb život, svůj chléb ostatním, kteří nemají. Krásně je to vidět ve Skutcích 20, kdy Pavel odcházel někam a říká, sešli jsme se s ostatními k lámání chleba. Potom dlouho mluvil, tak dlouho mluvil, až jeden člověk usnul, mladý kluk, a vypadl z okna. Asi jich bylo tolik, že se nevešli, jako my tady, vypadl z okna, umřel. Pavel šel dolů, vzkřísil ho z mrtvých, šel nahoru, lámal chléb, pojedli a Pavel mluvil dál až do rána. Takže vlastně ta večeře páně byla součást jako jejich večeře, nebo v rámci jejich večeře měli večeři páně. Tak bych to možná řekl. Ale v podstatě to, co chci jako vyzdvihnout, je to, že oni vlastně měli tu večeři, kde vzali to svoje jídlo, rozdávali ho mezi ty, kdo potřebovali, protože dneska to je trošku jiný, než to bylo tehdy. Dneska jídla má každý plnou ledničku a když nemáte plnou špajsku a ledničku, tak hnedka skočíte do Teska, není to problém. A tehdy jídlo byl problém, spoustu lidí opravdu umíralo hladem. A takže když někoho jste pozvali, a kdo neměl, a nabídli jste mu svoji večeři, svoje jídlo, kterého jste taky neměli mnoho, tak to bylo něco velikého. A vlastně ti křesťané říkali, Ježíš, chléb života, dal svůj život za nás. Tak my teďka se dělíme o ty svoje prostředky s vámi. A v tom bylo to evangelium, v tom bylo vlastně to ukázání, to, co Ježíš udělal. Že ta jejich víra, v kterou věřili, se přenášela do jejich praktického života. Já jsem tak trošku přemýšlel o naší večeři páně a říkám si, my když máme večeři páně, my si připomínáme to, co Ježíš udělal pro nás. Ale nejsem si jistý, jestli v tom je vidět, v tom našem způsobu, je vidět to, že my na to nějakým způsobem reagujeme jako prakticky, že to přechází do našeho praktického života. A tady vidíte to, že když oni něčemu věřili, když to bylo něco, na co se spoléhali, tak to nějakým způsobem přešlo do každodenního života. A tam je napsáno, že každý den byli v chrámu a scházeli se po domích a měli tyto večeře, kde se dělili o jídlo. Druhá věc, která je tady popsaná, je verš, který mě vždycky trošku znepokojuje a rozčiluje. A tam je napsáno, že všichni prodávali ty svoje majetky, rozdávali věci, co měli. A já vždycky, když si na to pomyslím, tak je to pro mě těžké. Ale to má určitý podtext. Když Pán Ježíš byl na této zemi a oni se ho zeptali, kde je tvoje matka, tvoje bratři a sestry, tak on říkal, moji bratři a moje sestry jsou ti, kteří činí vůli Otce v nebesích. A vlastně Pán Ježíš ustanovil novou duchovní rodinu, církev. A v podstatě i na několika místech řekl, že ta duchovní rodina je důležitější než ta fyzická rodina. A ti učedníci to vzali tak vážně, že si začali říkat bratr a sestra, ale nejenom to, ale začali se chovat, jako kdyby ta skutečná rodina byla. A když se podíváte na ten text a přečtete si ho, tak můžete vidět, že to vlastně psaný v tek, jakoby kdybyste popisovali rodinu. Oni se potkali, byli spolu, sdíleli se, jakože komunikovali, ale sdíleli se i o těch materiálních potřebách, společně se modlili. A to je vlastně něco, co dělá úplně běžná rodina. Normální běžná rodina se potkává, dobře, teda normálně fungující rodina se potkává, komunikuje spolu, mají věci společný a mluví spolu. Když někdo potřebuje, tak mu to dám, když to potřebuji já, tak zase to dají oni mě. A já si najednou uvědomuji, že to, co tady Lukáš popisuje, je jejich výraz, to, jak to tu duchovní pravdu uchopili do svého života. Jak ji prostě vzali a úplně jakoby reálně prakticky ji přenesli do praktického života. A já samozřejmě nechci říct, abyste prodávali svoje majetky, ale já přemýšlím nad tím, že když třeba já někdy, když si říkáme bratře a sestro, tak mě to zní tak jako v něčem zvláštně, ale nikdy jsem moc nepřemýšlel o tom, jaký to může mít až hluboký dopad. Jestliže jsme bratři a sestry, jestliže jsme ta duchovní rodina, tak aspoň u mě, já to vnímám, že potřebuju změnit spoustu pohledů, spoustu postojů na druhé, na církev, na naše vzájemné vztahy, na možná přístup ke svým věcem, o kterých říkám, že jsou moje. A nemyslím jenom ty materiální, ale i některé jiné. To, co chci ale podtrhnout, je to, že ten jejich duchovní život, když je Bůh vedl, Duch je vedl, mluvil k ním, tak se projevoval úplně prakticky, specificky. Když jim něco zjevil, ukázal, tak to potom přešlo do toho praktického života. A ta druhá věc, která s tím souvisí, že duchovní život je spojený, je život ve společenství. Možná, kdyby někdo z nás dneska psal ty skutky, tak by napsal: učedníci si vytrvale četli Bibli, modlili se, v neděli se sešli a slavili večeři Páně. A my jsme v podstatě kultura velice individuální, my jsme kultura, kde jde o osobní vztah s Bohem, osobní zbožnost, o osobní duchovní růst. Ale když se podíváte sem, tak vidíte, že všechny věci, ke kterým je Duch Svatý vedl, byly věci společné. A možná si řeknete, no jasně, protože se tam popisuje církev. Ale když se podíváte hloubš, tak uvidíte, že oni ty věci skutečně dělali společně. Oni se modlili společně, oni chválili Boha společně, oni studovali Bibli společně, oni rozdávali to jídlo společně, oni se scházeli společně po těch domích. Všude vidíte, že to je život ve společenství. Pro mě je toto něco, co nad čím hodně přemýšlím, protože já jsem vždycky žil v tom, že můj duchovní růst je moje osobní záležitost. Ale vidím, že i Pavel, třeba apoštol Pavel, když mluví o duchovních darech nebo o církvi, tak mluví o tom, že my vlastně budujeme jeden druhého. Že jestliže chceme být zbudovaní, tak potřebujeme církev. My samozřejmě, každý z nás potřebujeme Pána Boha, ale potřebujeme růst v kontextu společenství. Je to možná trošku opak toho, co se dneska tak trošku říká, že jestli chceš vyrůst duchovně, musíš číst Bibli, musíš se modlit a tyto věci, které jsou založeny na mým vztahu s Bohem. Ale to, co čteme tady a co vidíme na jiných místech, je, že vlastně lidé rostou tím, že je budují druzí lidé v církvi. A i Pavel jako dává důraz na to, na budování církve, ne na budování jednotlivce. Protože jestliže já jsem mezi druhýma, kteří mají jiný obdarování, jsou jiný, tak ti mě zbudujou, stejně jako já můžu pomoct budovat zase ty druhé. A my někdy máme tu tendenci, a já si myslím, že je to přirozený, a být s lidmi, kteří mají buď stejné obdarování, anebo s lidmi, kteří jsou nám osobnostně blízko. Že jo? To je přirozené, protože si rozumíme. Rozumíme si možná víc, chápeme se, ty naše pohledy jsou podobné. Ale to, o čem tady vlastně Pavel mluví, je vlastně, my potřebujeme být vystaveni lidem, kteří mají jiné obdarování, kteří mají jiné názory, jiné pohledy, protože to je to, co nás buduje. Protože během toho setkání s těma lidma, kteří jsou v uvozovkách trošku jiní, tak my docházíme ke konfliktům. My se neshodneme, my se hádáme, ale to jsou ty chvíle, kdy najednou zjišťujeme, že náš pohled je omezený, začínáme hledat Boha, začínáme se modlit a začínáme zjišťovat, Pane Bože, možná potřebuji v něčem vyrůst. Když budete sami stýkat se s lidma, kteří vám vyhovujou, číst si sami Bibli, sami se modlit, tak vlastně budete mít pocit, že třeba rostete. Ale otázka je, jestli to je skutečný růst, protože vás nemá co vyzvat k nějaký výzvě. My možná říkáme dneska, můj duchovní život je takový, jaký je můj vztah s Bohem. A já si myslím, že oni by řekli, náš duchovní život je takový, jaký je život našeho společenství. Ta kultura tehdy byla možná trošku jiná, ale my musíme vycházet z ní a musíme tu naši kulturu dávat do kontextu ty jejich. A já si myslím, že toto je něco klíčového pro církev dnes. Ono už to tady Stáňa tak trošku nakousla, ale je to klíčové, protože dneska ta doba je individualistická. Každý, v podstatě myslím si, že největší problém dneska, nebo jeden z největších problémů je život o samotě. Spousta lidí má svoje kamarády za mořem, se kterými si skypujou, protože nemají kamarády se sousedem, který je vedle nich. Lidi mají rozbité rodiny, rodiče se neshodnou s dětma, sourozenci se neshodnou se sebou, protože žijeme v tom individualismu. A církev, pokud dobře funguje, je najednou společné, dobře fungující soužití různých generací, lidí, kteří jsou různí, lidí, kteří by se normálně třeba nepotkali, nebo by se spolu ani nebavili třeba. A najednou vidíte ten kontrast, jak je to atraktivní a pro lidi zvenku. Protože to je něco, co tato kultura v podstatě nemůže dát dneska. A já jsem přesvědčený, že to bylo stejně atraktivní i tehdy. Jestliže tehdy a ty lidi nějakým způsobem žili a šlo jim o jejich přežití, šlo jim o to být spolu ti, co si rozumí, stejné Římani s Římanama, Řeci s Řekama, Židi s Židama, a najednou přišla církev a otroci byli s pánama a různé skupiny, různých etnických skupin se najednou dokázali společně bavit, tak to bylo něco, co bylo prostě úžasné pro tehdejší obyvatelstvo. A já si myslím, že to je něco, co je i pro nás dneska a velice důležitýho. Dneska lidi nepotřebují slyšet pravdu o Bohu, oni potřebují nejdřív zažít a potom si nechat vysvětlit teorii, když to tak řeknu. A proto jsem přesvědčený, že ten skutečný duchovní život nás všech je vlastně ten společný duchovní život. Že to není otázka mě, každýho, jenom jednotlivce, ale našeho společenství. Samozřejmě každý z nás potřebujeme být s Bohem a potřebujeme rozvíjet ten náš vztah s Bohem, ale právě v kontextu toho společenství. Takže jak jsem říkal na začátek, náš duchovní život se nějak projevuje. Ta naše víra se nějak projevuje do života. A otázka je, jak se projevuje? A možná druhá otázka, a když se podíváte do těch skutků druhé kapitoly, vidíme v tom podobné věci, vidíme, že Pán Bůh nás vede stejně, anebo potřebujeme růst, potřebujeme v něčem popřemýšlet o nějaké změně. Já to dneska říkám jako tak, že opravdu to je něco, co já si uvědomuju, že mě osobně čekají velké změny v tomto, jako ve svém přemýšlení, ve svých myšlenkách, možná postojích. Ale uvědomuji si, že to je vzor pro nás, že to je to, co Pán Bůh nám dává a ukazuje, jako tam tím směrem běžte. Praktický duchovní život ve společenství. Amen.